Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამოში დობისა საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან მიკროფონთან გია მელიქიშვილი მშავს. Რუსეთმა ავღანეთის კონფერენციაზე შეერთებული შტატები და ნატო არ მიიწვია. ტრამპი და ტრუდო თეთრ სახლში ისაუბრებენ. თურქმენეთის ლიდერი ხელისუფლებაში რჩება. Თავმა პროკურატურამ დღეს საქართველოს საპატრიარქოს ქონების სამსახურის უფროს დეკანოს გიორგი მამალაძის მაღალი რანგის სასულიერო პირის მკვლელობის ორგანიზების გამო წაუყენა ბრალი. რამდენად კონსტიტუციურია პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო წესების გამკაცებასთან დაკავშირებით? ამერიკელი ქალი, რომელმაც შეერთებული შტატების დედაქალაქში აჭარული ხაჭაპური პოპულარული გახადა და როგორც ამერიკელი აბობენ ის გურმანების რუქაზე დაიტანა როუზ პრევეტის ბაზარ რესტორნის კომპას როუზის ისტორია. ამ თემებს გავამახვილებთ ჩვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში, ახლა კი ახალ ამბებს გაგაცნობთ. რუსეთი მოსკოვში კონფერენციას მასპინძლობს, რომელიც ავღანეთში მიმდინარე კონფლიქტის შესაძლო მოგვარების საკითხს განიხილავს. კონფერენციაში ავღანეთი, პაკისტანი, ჩინეთი, ინდოეთი და ირანი მონაწილეობენ. ეს შეხვედრა რუსეთის მცდელობის ნაწილია, რომლითაც ავღანეთში უფრო პროაქტიური როლის შესრულება სურს. 1979 წელს ამ ქვეყანაში შეჭრის შემდეგ ეს პირველად ხდება, თუმცა ამ ძალის ხმევას დასაწყისიდანვე წინააღმდეგობრივი შედეგი ჰქონდა. დეკემბერში მოსკოვში გამართულ ბოლო კონფერენციაში მხოლოდ ჩინეთი და პაკისტანი მონაწილეობდნენ, რამაც ავღანეთის მთავრობის ძლიერი პროტესტი გამოიწვია. ამ კვირაში გამართულ კონფერენციაში რეგიონის მეტი მოთამაშია ჩართული, მაგრამ შეერთებული შტატები და ნატო მათ შორის არ არიან. ეს იწვევს ვარაუდს, რომ რუსეთი რეგიონული პრობლემის მოგვარებაზე მეტად შეერთებული შტატების დაკნინებით არის დაინტერესებული. დღეს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში კანადის პრემიერ-მინისტრ ჯასტინ ტრუდოს მასპინძლობს. ტრამპი და ტრუდო შეხვედრების სერიას გამართავენ, მათ შორის, როგორც თეთრი სახლი უწოდებს, ქალი მეწარმეების და ბიზნეს ლიდერების მრგვალი მაგიდაც იქნება. ტრუდოს ერთდღიანი ვიზიტის გეგმაში წარმომადგენელთა პალატის სპიკერ პოლ რაიანთან და სენატის უმრავლესობის ლიდერ მიჩ მაკონელთან შეხვედრებიც არის ჩართული. მოსალოდნელია, რომ დღევანდელი მოლაპარაკებები ეკონომიკურ საკითხებს, კერძოდ კი ვაჭრობას შეეხება. დღეს გაეროს უშიშროების საბჭო ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ბოლო გაშვების საკითხზე საგანგებო მოლაპარაკებას გამართავს. სესიის მოწვევა, რომელიც შუა დღისთვის არის დაგეგმილი, შეერთებულმა შტატებმა, იაპონიამ და სამხრეთ კორეამ მოითხოვეს. ჩრდილოეთ კორეამ რაკეტა კვირადილას გაუშვა. სამხრეთ კორეელმა სამხედროებმა განაცხადეს, რომ იაპონიის ზღვაში ჩავარდნამდე რაკეტამ 500 კილომეტრი იფრინა. ჩრდილოეთ კორეის ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტომ საზეიმოდ გამოაცხადა, რომ ეს მათი სიტყვებით კორეული სტილის ახალი ტიპის სტრატეგიული შეარაღების სისტემა იყო და მის გამოცდას ლიდერი კიმ ჯონ ანი აკვირდებოდა. ჩინეთის, რუსეთის და იაპონიის წარმომადგენლებმა რაკეტის გაშვების გამო შეშფოთება გამოთქვეს. პრეზიდენტ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. მთავრობა პროკურატურამ დღეს საქართველოს საპატრიარქოს ქონების სამსახურის უფროს დეკანოს გიორგი მამალაძეს ბრალი წაუყენა.
საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ დღეს დილით წარმატებით გადაიტანა ქირურგიული ოპერაცია გერმანიაში, ბერლინის გარეუბანში მდებარე ჰელიოსის კლინიკაში. 84 წლის პატრიარქს ლაპარასკოპიული ქოლეცისტექტომია ჩაუტარდა, მას ნაღვლის პუშტი ამოკვეთეს. გერმანელმა პროფესორმა მარტინ სტრიკმა აღნიშნა, რომ ამჟამად პაციენტი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი და რეაბილიტაციის პერიოდის შემდეგ რამდენიმე დღეში სამშობლოში დაბრუნდება. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მრავალრიცხოვანი მრევლი ამ ინფორმაციას ბუნებრივია დიდი სიხარულით შეხვდა, თუმცა ეს დადებითი ამბავი მთლიანად გადაფარა მთავარი პროკურორის მიერ გავრცელებულმა სკანდალურმა ცნობამ. ირაკლი შოთაძემ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მაღალი რანგის სასულიერო პირის მკვლელობის მომზადების ფაქტზე დაკავებულია დეკანოზი გიორგი მამალაძე, რომელიც საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმე და ანას სახელობის სამედიცინო ცენტრის გენერალური დირექტორია. მთავარი ახალი პროკურორის მტკიცებით მამალაძე 2 თებერვალს იმ დღეს როცა პატრიარქი გერმანიაში გაფრინდა ნაცნობს დაუკავშირდა და ნატრიუმის ციანიდის შეძენაში დახმარებას თხოვა. 10 თებერვალს კი იგი თბილისის აეროპორტში გერმანიაში გაფრენამდე დააკავეს და ბარგში ციანიდი აღმოუჩინეს. იაკლი შოთაძე ამბობს:
მოპოვებული მტკიცებულებებით ირკვევა რომ გიორგი მამალაძე ამზადებდა ერთ-ერთი პირისკვლელობას, სწორედ ამ მიზნით მას შეიძინა გამოძიებით ამ ეტაპზე დაუდგენელი პირისაგან შხამიანი ნივთიერება ციანიდი, რომლის გამოყენების შემთხვევაშიც გარდაულალი იქნებოდა სასიკვდილო შედეგი და სისრულეში იქნებოდა მოყვანილი ბრალდებულის დანაშაულებრივი განზრახვა.
დეკანოზი გიორგი მამალაძე ქობულეთიდან არის, წლების მანძილზე მსახურობდა ბათუმის წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარში და პარალელურად მოღვაწეობდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სასულიერო გიმნაზიაში. 2015 წელს მამალაძე იერარქიულ კიბეზე დაწინაურდა და საპატრიარქოში ორი მაღალი თანამდებობა მიიღო ქონების მართვისა და სამედიცინო ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა. სკანდალური ბრალდებით დაკავებული დეკანოზის მფარველი და მასწავლებელი კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ძმისშვილი, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი 55 წლის დიმიტრი შიოლაშვილია. დიმიტრის კათოლიკოს პატრიარქი მემკვიდრედ განიხილავს და იგი ამჟამად გერმანიაში მასთან ერთად იმყოფება. დეკანოს მამალაძის დაკავებას, რომელიც ამ დრომდე ბრალს არ აღიარებს და დუმილის უფლებას იყენებს, წინ უძღოდა პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის სოსო ოხანაშვილის პროკურატურაში დაბარება. ოხანაშვილი ბერლინიდან ჩამოიყვანეს და მისი არყოფნის პერიოდში გერმანიაში მყოფი პატრიარქისა და წმინდა სინოდის წევრების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფო დაცვის სპეციალურმა სამსახურმა გადაიბარა. ბერლინში სპეციალურად ჩაფრინდა ამ სამსახურის უფროსი სახელმწიფო დაცვის გენერალ-მაიორი ანზორ ჩუბინიძე. ანზორ ჩუბინიძემ გერმანიაში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ ეტაპზე სოსო ოხანაშვილის მიმართ შეკითხვები აღარ არსებობს და იგი კვლავ ასრულებს პატრიარქის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოვალეობას. სოსო ოხანაშვილი პატრიარქის ძმისშვილის, მიტროპოლიტ დიმიტრის სიძეა. თეოლოგი ლევან აბაშიძე ამბობს, რომ წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე ძალიან რთულია საუბარი, გარდა იმისა, რომ ეს სიტუაცია სრულიად საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტორიტეტს დიდ ჩრდილს აყენებს.
თუ კი აქ ლაპარაკი არის, თქვათ, ვინ დაიკავებს პატრიარქის ტახტს შემდეგ, როცა ეს იქნება, ჩვენ არავინეს არ ვიცით, ნამდვილი ჭეშმარიტი ქრისტიანობა არის, რომ ადამიანი ამაზე არ ფიქრობდეს. კვლელობაზე აქ საერთოდ ლაპარაკიც არ არის. თუ მართლა კიდევ ერთხელ თუ მართლა ვიღაცის კვლელობას ამზადებდა, ეს არის უმძიმესი ცოდვა და ძალიან დიდი ტკივილია, როდესაც ეს სწორედ ეკლესიას უკავშირდება ეს თემა.
84 წლის ილია მეორე სრულიად საქართველოს რიგით 151 კათოლიკოს პატრიარქია. 2016 წლის დეკემბრის ბოლოს მისი აღსაყდრებიდან 39 წელი გავიდა, თუმცა პატრიარქის საზეიმო ღონისძიებებს ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ვერ დაესწრო და მას შემდეგ იგი მკურნალობს. მართლმადიდებელი ეკლესიის შიგნით კი სკანდალი სკანდალზე ხდება, რაც თეოლოგების აზრით იმაზე მეტყველებს, რომ 152 პატრიარქის ტიტულისთვის გააფთრებული ბრძოლა მიდის. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის უახლოეს ისტორიაში უკვე იყო პატრიარქის მკვლელობის ფაქტი. 1918 წლის 28 ივნის მარტყოფში საპატრიარქოს რეზიდენციაში მისსავე საწოლში მოკლული ნახეს ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ სრულიად საქართველოს პირველი კათოლიკოს პატრიარქი 68 წლის კირიონ მეორე. მისი მკვლელობის საქმე გამოუძიებელი დარჩა და დღემდე ბორუსით არის მოცული. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკას მაგზელებს პირდაპირ ეთერში მოუწყებლობას. რამდენად კონსტიტუციურია პრეზიდენტ ტრამპის განკარგულება საიმიგრაციო წესების გამკაცრებასთან დაკავშირებით?
პრეზიდენტ ტრამპს მიაჩნია, რომ საიმიგრაციო წესების გამკაცრების მიზანი ამერიკის უსაფრთხოების დაცვაა.
was done for the security of our nation.
ეს ჩვენი ერის დასაცავად გაკეთდა, ჩვენი მოქალაქეების დასაცავად, იმისთვის რომ ის ადამიანები ჩამოვიდნენ, ვისაც ჩვენთვის ზიანის მოყენება არ უნდათ. ამიტომაც გავაკეთე ეს.
მიუხედავად მსგავსი განცხადებებისა, ტრამპის საპრეზიდენტო განკარგულებას ამერიკის მასშტაბით დემონსტრაციები მოჰყვა. ტრამპის ოპონენტები ამბობენ, რომ საპრეზიდენტო განკარგულება დისკრიმინაციული და არაკონსტიტუციურია. მაგრამ საქმე ისე მარტივად არ არის, როგორც ზედაპირზე ჩანს. ტრამპი პირველი პრეზიდენტი არ არის, რომელიც საპრეზიდენტო ბრძანებით იმიგრაციის რეგულირებას ცდილობს.
Because the president is პრეზიდენტი კონგრესისგან მინიჭებულ უფლებამოსილებას იყენებს, რომელიც საკმაოდ ფართო მასშტაბიანია. ის თუ რამდენად ჭკვიანურია მისი პოლიტიკა სხვა საკითხია, მაგრამ მას კანონის თანახმად დიდი უფლებები აქვს.
ტრამპის განკარგულების კონსტიტუციურობას ფედერალური სასამართლო დაადგენს. ამერიკის სააპელაციო სასამართლოს პანელმა, რომელშიც სამი ფედერალური მოსამართლე შედიოდა, ერთხმად გადაწყვიტა მხარი დაეჭირა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებისთვის. მან ტრამპის იმ განკარგულების შეჩერება მოითხოვა, რომელიც შვიდი ძირითადად მუსლიმი ქვეყნიდან ადამიანების ამერიკაში შემოსვლას დროებით კრძალავდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოქვეყნებიდან მალევე პრეზიდენტმა ტვიტერზე დიდი ასოებით დაწერა: სასამართლოში გნახავთ, ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხი წყდება. მოგვიანებით ტრამპმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასამართლომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
მე ვფიქრობ, რომ საპრეზიდენტო ბრძანებები არა მხოლოდ მასშტაბებით ცდება პრეზიდენტის ძალაუფლებას, არამედ მათი გამოქვეყნების და აღსრულების თვალსაზრისითაც.
პოლიტიკაში ჩართვამდე ტრამპი წარმატებული ბიზნესმენი იყო, რომელმაც საკუთარი სახელის ბრენდი თელს მსოფლიოში გახადა ცნობილი. ახლა როცა ის ქვეყნის პრეზიდენტია და არა ბიზნეს აღმასრულებელი, ის გააცნობიერებს, რომ ის გადაწყვეტილების მიღებაზე შეკავებისა და ბალანსის სისტემა იმუშავებს.
ჩვენი დემოკრატია ძალაუფლებას ანაწილებს. ის ნელი, გააზრებული და გამჭვირვალეა. როგორც ბიზნესმენს მას შეეძლო ეთქვა: შენ გათავისუფლებული ხარ, ან ეს ასე უნდა გაკეთდეს. დემოკრატიაში ასე ერთპიროვნულად ვერ იმოქმედებ. ეს კი ტრამპს გააღიზიანებს.
პრეზიდენტ ტრამპის საიმიგრაციო განკარგულების კონსტიტუციურობას სავარაუდოდ უზენაესი სასამართლო დაადგენს. ამ ეტაპზე კი აკრძალვა შეჩერებულია და ამერიკაში ყველა ადამიანი შეუზღუდავად ჩამოდის, რომელსაც ქვეყანაში შემოსვლის ლეგალური საფუძველი აქვს. ია მეურმიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გაშვებას დონალდ ტრამპი გამოეხმაურა. თეთრი სახლის ლიდერმა განცხადება იაპონიის პრეზიდენტმა.
ვაშინგტონის ერთ-ერთი მყუდრო რესტორანი კომპას როუზი გახსნისთანავე მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვედრას აჭარულ ხაჭაპურს უმატლის. მათ აჭარულზე ვაშინგტონ პოსტში 2 წელიწადში 5 მასალა გამოქვეყნდა. ფლობელი როუზ პრევეტი ამბობს, რომ 2014 წლიდან დღემდე რესტორანში 33,000-ზე მეტი ხაჭაპური გაყიდეს.
ხაჭაპური ყოველთვის ყველაზე პოპულარული კერძია. ეს ასია, ყველაზე კარგად გვეყიდება. მეორე ადგილზეა ლიბანური ცხვრის ქაბაბი. დედა ლიბანიდან მყავს და ეს ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კერძია, რომელიც ასევე სულ მენიუში გვაქვს. ახლა ხან დავამატეთ კრევეტი ბრაზილიურად, რომელიც მესამე ადგილზე გავიდა.
სულ როუზის მენიუში 20 ქვეყნის კერძია. 30-ზე მეტ ქვეყანაშია ნამყოფი და საკუთარი ბიზნეს კონცეფციაც ამ გამოცდილებაზე, სხვადასხვა კულტურების და სამზარეულოების შერწყმაზე ააგო.
ვიფიქრე, რა კი ვაშინგტონი ასეთი ინტერნაციონალური მულტიკულტურული ქალაქია, ხალხს მოგზაურობის იდეა და სხვადასხვა ქვეყნის კერძების გასინჯვა მოეწონებოდა. საბედნიეროდ მართალი გამოვდექი. ბევრი დადის აქ სახელმწიფო დეპარტამენტიდან, მსოფლიო ბანკიდან, მშვიდობის კორპუსიდან, ზოგი მართლა მარტო ხაჭაპურის ხათრით მოდის.
როუზი ყვება, რომ ხაჭაპურისთვის მასთან ერთხელ სიეტლიდანაც კი ჩამოფრინდნენ, რომელიც ვაშინგტონიდან დაახლოებით 4,500 კმ მდებარეობს. კომპას როუზში წინასწარი შეკვეთით ხინკალსაც ამზადებენ. მომავალი კვირიდან კი
მენიუში ლობიოს დავამატებთ. კარგი არჩევანი იქნებოდა ვეგეტარიანელებისთვის. სულ გვჭირდება და ვეძებთ უხორცოდ დამზადებულ კერძს. ნახოთ რა გამოვა.
ჯერალდ ადისონი რესტორნის შეფზარეული დერილ გოლდსტაინის ინგლისურად გამოცემულ წიგნს გვაჩვენებს სახელწოდებით „ქართული სუფრა“. მისთვის ეს YouTube-ის ვიდეოებთან ერთად ქართული კერძების მთავარი სახელმძღვანელოა. საინტერესოა საბოლოო ჯამში რასთვლიან აქ რესტორნის წარმატების მთავარ ფორმულად.
სტუმართმოყვარეობა ყველაფერ დანარჩენზე მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მგონია, რომ ამას ჩემი სტუმრებიც გრძნობენ და ამიტომ აქ ხშირად ბრუნდებიან. მეზობლებიც გახსნის დღიდან სულ შემოდიან. ესეც ნაწილობრივ საქართველოში ვისწავლე. მამა სიცილიელი მყავს, დედა, როგორც გითხარით, ლიბანელი. ხმელთაშუა ზღვის კულტურაში გავიზარდე და ადამიანების გამასპინძლება, საკუთარი სიყვარულისა და კულტურის კერძებით გამოხატვა ჩემთვის უცხო არ არის.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი ვაშინგტონის პატარა რესტორნის კომპას როუზის შესახებ, სადაც აჭარული ხაჭაპური ყველაზე კარგად იყიდება. ამერიკის მმ ამით ამთავრებს 15-წუთიან გამოშვებას. ვაშინგტონიდან მიკროფონთან თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. 2 საათში ჩვენ კვლავ დაუბრუნდებით ეთერში დროებით გამშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.